bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jodiane Nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
None byacu bagiye kubiteza cyamunara kubera ibire turi kubigurisha make aho twashoye ntuyabone.
Nukurikije nuko abahinzi bashoye urebye ni nko kubitangira ubusa.
Abo ni bamwe mu bahinzi bo mu gihugu cy'u Rwanda bavuga yuko ibyo bariko barashora batariko baroroherwa. Yo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mu hafi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make yuko abarwanya ubutegetsi bwa Sudani y'umanuko Riek Machar yemeye gusinya amasezerano ya nyuma y'amahoro na leta mu ntumbero yo kurangiza intambara. Ni nyuma yaho kuri wa kabiri ahakaniye kwemeza ayo masezerano nk'uko byashikirijwe n'umuhuza muri ico gihugu. Machar na perezida Salva Kiir bamaze indwi zitari nke mu biganiro by'amahoro i Khartoum barondera kumvikana ku mahoro azorangiza intambara imaze kwica ibihumbi n'ibihumbi igatesha izabo abaharugwa mu miliyoni kuva umwaka 2013. Impande zirwana zari zarumvikanye ku masezerano atari make harimo no guhagarika intambara burundu hamwe no kugabangana ubutegetsi mu kwemerera Machar gusubira mu kibanza ciwe cicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Ishami mpuzamakungu gita ku magara y'abantu OMS mu mfunyapfunyo ritangaza ko ku misi indwi gushika ku icumi iri imbere izoba itoroshe mu gukurikirana irirana rya Ebola mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu biharuro vya nyuma vyashikirijwe, OMS isigura ko abantu 111 banduye Ebola, 75 nabo bagapfa. OMS ivuga ko izobandanya kuhangana na Ebola mu buraruko bw'intara ya Kivu na Ituri hamwe na Wisha, igisagara kigoye kwinjiramo bivanye n'umutekano mu uhavugwa. Umuvugizi wa OMS Christian Lindmel avuga ko naho hari mihari irenga ijana irwanira muri ubwo burere, abajejwe amagara y'abantu bashobora gushika mu bice bipfuza bafashijwe n'abasirikare ba MONUSCO. Abantu barenga 400 baramaze guhabwa urucanco rwa Ebola, barimwo abakora mu gisata c'amagara y'abantu hamwe n'abana barenga 900. Abakandida batandatu bose bakumiriwe mu bikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo barituye sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ejo kwa kabiri nk'uko babibwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Ingingo yo gukumira batandatu muri 25 bari biyandikishije kugira ngo bitoreze mu matora yo mu kwezi kwa 12 yatangajwe n'umurugujeje uje gutunganya amatora ku munsi wa gatanu ubahagushika kwa kabiri ko boba bituye sentare. Muri bo harimo Jean-Pierre Bemba yahoze arongoye umuhari w'abarwanyi akaba ari no mu bakomeye barwanya leta Joseph Kabila, yatahutse mu gihugu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani kwitoza inyuma yaho arekuriwe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha imwagiriza ibyaha byo mu ntambara. Sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri Congo igiye kwihweza rero ibirego byabo mu guhe murwi utunganya amatora utegekanya gushikiriza intonde za nyuma z'abakandida ku igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa 9 nyene, ni mu gihe hazoba hasigaye amezi 3 umunsi ku yundi ngo amatora atunganywe nyezina. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi naho ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Uno musi tugihere mu gihugu cy'u Rwanda ikibazo kiri mu bucuruzi bw'ibiraya gikomeje kuba ingora bahizi muri kino gihe abarimyi bidoga ko bariko bakora bahomba kwera ibiciro bishingwa na leta ibindi ku ino nkuru turabibaza umenyesha makuru juri ya Amerika mu Rwanda Assumpta Kabuye
ibiraya rega byabaye kibazo hari ibiraya babona muri karitsi ibyo tubonye nayo byabyigenza ku giciro kinini turabigura
kuvuga ngo twa baratubwira ngo ibiraya tugurishe 260 kandi ibiraya cyumo turavuga ngo 110 tukagira no bihagaze 220 tugashaka uburyo twabigurisha bikaducanga
aba n'abacuruzi b'ibirayi bakorera mu isoko rwa Gatiri mu mujyi wa Kigali bya Nyarugenge bavuga uburyo muri iki gihe umurimo wo gucuruza ibirayi usigaranye ibibazo byinshi ukinjira muri iryo soko ku ruhande rucururizwamo ibirayi uhasanga indangururamajwi ivuga igiciro cy'ibirayi umuguzi atagomba kurenza hirya gato iyo ndangururamajwi hamanitse itangazo rya Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi rivuga ibiciro umuhinzi atagomba kujya munsi ndetse n'icyo umuguzi w'ibirayi atagomba kurenza mu gihe agiye kubihaha ku ruhande rw'ibyo byose hari umukozi ushinzwe kugenzura n'ibi byanditswe mu itangazo ndetse n'ibivugwa buri kanya n'indangururamajwi byubahirizwa itangazo ndetse n'ibivugwa mu ndangururamajwi bisobanura ko umuguzi adakwiye kurenza amafaranga 260 ku kiro cy'ibirayi ariko ibyo byose bifatwa nk'ibitariho kuko kuri ku isoko ry'ibirayi gutandukanye cyane n'ibivugwa na Minisiteri ubw'ijwi rya Amerika ryageraga mu isoko rwa Gatiri rya Nyarugenge nabanje gufatwa nk'umuguzi umucuruzi nabajije uko ibirayi bigura yahise ambwira ko kirari amafaranga 150 nshatse kugabanyisha ambwira ko bidashoboka kuko baba babiranguye ku mafaranga 420 uyu mucuruzi naje kumubwira ko ntari umuguzi ahubwo ndi umunyamakuru maze n'agahinda kenshi ahita ansanganiza ibibazo bibugarije mu bucuruzi bw'ibirayi uyu mucuruzi yabwira Dijwi rya Amerika ko leta ibategeka kujya kurangurira ibirayi mu ikusanyirizo yashyizeho inzove mu karere ka Nyarugenge ariko bajyayo bakabura ibirayi
tuzajya mu nzove bajye batugenera imodoka twagiye inshuro nyinshi nta modoka nimwe tubona y'ibirayi batugenera urumva rero nta kundi natwe twabigenza kandi soko turaryishyura PVK dutanga imisoro ntabwo twabaho nta kintu twatanditse natwe ibi byo tubonye nayo byababyigenza ku giciro kinini turabigura tukabiha abakiriya bacu ariko ikibazo haba imbogamizi baraduhagarikira bakatubwira ngo ntabwo tubigurisha reka turushe kuri icyo giciro cya leta yashyizeho kandi atari ko twaranguye tugashaka ko tugurisha duhomba 150 ku kiro
abacuruzi bavuga ko bashyiraho igiciro bakumvikana n'umuguzi yashaka kugura akagura cyangwa se yabyanga akabireka aho kugira ngo bacuruze bahomba aba bacuruzi bavuga ko nubwo bagurirwa n'ushatse ariko babangamiwe n'umugenzuzi uba wicaye mu isoko areba ibiciro abacuruzi bavuga ko byaba bihwanye n'ibyategetswe na Minisiteri y'Ubucuruzi abacuruzi bakemeza ko uyu mugenzuzi yumvise bavuga ibiciro bitandukanye n'ibya Minisiteri bahita babaca amande
ntabwo tugurisha yumva kuko turamutse tuvuga igiciro atwumva bahita batwandikira amande bose batwandikira amande ugasanga amafaranga urayatanga iyo nkanjye mu by'ukuri baciye 200 kugira ngo nzishyure kubera ikiro cy'ibirayi kimwe nagurisha amafaranga 140
kugeza ubu biragoye kumenya umuntu wungukiye mu bicuruzwa ry'ibirayi kuko hakunze kumvikana ko ibikorwa byose bigamije kurengera umuhinzi mu gihe nabo badasiba kuvuga ko ibirayi bahinze byabahombeje
none ibyacu bagiye kubiteza cyamunara kubera ibirayi turi kubigurisha make aho twashoye ntituyabone
nukurikije n'uko abahinzi bashoye urebye ni nko kubitangira ubusa
ukundi bigenda twebwe turahinga ariko impamvu abahinzi tuje mu gihombo turahinga tukagura imbuto tukayigura kuri 500 hakanye tuyiguza no kuri 600 nyuma tukagura n'intusa tukagura n'ifumbire byo gushira muri byo birayi ariko ikintu kiduhenda cyane ni ku giciro cy'ibirayi kugira ngo imbuto igure 600 nicyo gituma twebwe abahinzi tugira igihombo ku birayi
twashatse kumenya icyo Minisiteri y'Ubucuruzi ivuga kuri iki kibazo cyane ko ariyo yashyizeho ibiciro bigomba kubahirizwa maze ushinzwe ubucuruzi bw'ibirayi yemera Radijwi rya Amerika kuza kubisobanura nyuma aza kuvuga ko bidakunze kuko afite akandi kazi yari yatwijeje ko nava mu byo arimo aduhamagara tukabasha kuvugana ariko byarangiye atongeye kutuvugisha Assumpta Kabuye Ijwi rya Amerika I Kigali
Assumpta Kabuye harakenewe kuri iyo nkuru tukiri mu gihugu cy'u Rwanda impunzi z'abarundi zahungiye ngaho muri ico gihugu ziragerageza kurondera ico zikora kugira ngo zishobore gutunga imiryango yazo hakarore n'akabakenyezi bahungiye Kigali bagihe hamwe bakora utugenegene objet d'art mu Gifaransa two kwambara no gushariza mu mazu barashima aho bageze kuko ngo umwe ashobora kwinjiza amafaranga arenga 100,000 by'amanyarwanda ku kwezi inkuru ya Pierre Claver ni inkuru yagendeye aho bakorera
Ngaha dukora amasakoshi, amasupla, n'amasuvere yayo abasirimu bakunda gutegura ku meza igihe bariko barafungura, n'ibidede byo kwambara mu izosi, n'amahereni yo kwambara ku matwi.
Uyu numwe mu bakenyezi b'abarundikazi bakorera hamwe mu ishyirahamwe byise dushaze riri mu gisagara cya Kigali. Ibyo bakora bitandukanye, babihingura mu tudede n'utundi tuntu dusa natwo bita udusaro.
Ushobora kumanika mu nzu ibintu twakoze, bakamanika mu nzu kugira ngo inzu ibe ishagije. Ushobora kutuzanira n'ishati yawe ati mwonshira ko aya masaro kugira ngo ishati yacu yangise neza, tuca tubikora nabyo. Rero nk'umuntu ashaka kuvuga ati mu supurazanye ashaka ko munyandikiramwo felicitation cyangwa kaze, icyo yifuze gushyiraho turakimushyiraho.
Uwo mukenyezi ajejwe kurondera no kwiyumvira ibicapo bitandukanye bakoramwo utwo tugenegene cyangwa ubukorikori, avuga ko bibatunze n'imiryango yabo.
Abanyamahanga cyane cyane barakunda kudushorera kurusha abandi, kubera baba banyari byiza kuko barakunda ibintu by'Abanyafurika. Ugasanga arabishimye abicaye ukabona arasabye, n'ubundi ati waguze he, kaca dutumira agafoto ati ni mu nkore nkutu. Turose rero umuntu yuriye indege tukamwiriza akatujyanira kawunga kabirabonetse.
Iyo kawunga nyene iravamo kweri, muragaburira abana, murabigisha, muriyabika, ndabona murashajije byose bivanga.
Iyi asosiyasiyo yacu yitwa Dushaze, turi tubana twica Dushaze. Ako kawunga karabona ibyo aribyo byose, nakwiye ukuboko mu mpuzu sishobora gusega. Ibyo birahambaye ko mbanzi yuko nshobora gufungura ku munsi, kandi n'umwana wanjye agafungura. Byashoboka n'ishure naho byo biba bingoye ko ndihira umwana ishure, umugenzi yonterera mugabo mba nagejeje ahantu. Ntabwo twe tugisegerereza.
Abo bakenyezi bagize iryo shirahamwe ni hafi icumi, bavuga ko amahanga y'ubuhungiro yabigishije kumenya umwuga. Uyu mukenyezi arongo iryo shirahamwe ryabo aho twavugana yari afise utudede mu minwe, ariko ahinguramwo agasharizo ko ku meza.
Utundiko ndakora ni supla zo gushira ku meza, mfise agakomande kihuta. Iyi ni supla muga ubu turi kumwe, urabona ko ariko arakora isakoshi. Aha turagabura ibikorwa. Iyo dufite ikomande ntitureka kuyakira, duca tugabura ibikorwa. Bamwe bagakora imwe, abandi bagakora iyindi, kugira dushobore gutunganiriza abadusabye komande, tubibahe ku mwanya babidusabye. Iyo twaronse komande turashobora kuronka nka supra 12 n'amasuvere yazo, cyangwa ugasanga turonse nk'amasakoshi 5. Hariho n'igihe tugiriye Imana tukaronka nk'umuntu akomanda nk'amasupra 36, uhunze ukaguma wicaye wari usanzwe ufite akazi ukora ukiri wanyu, biragoye kuguma wicaye utabimenyereye. Twaciye tuja hamwe n'abandi badamu turavuga ati turonde icyo dukora, tugira n'Imana turaronka umuntu atwigisha. Ubwo burabona ko dupanze inzu aho dukorera, aho tugitangura twaza ku kazi n'amaguru, ariko ubu turashobora kuriha bisi, kandi sinokubesha. Ntawuvuga ngo yabuze isukari yicaye cy'umwana, biriko biraza buhoro buhoro.
Uwo kubwira ati uje gukora akazi k'uhembwa 150,000 ku kwezi, uwo bireka ukaja kugakora?
Sinoreka gukora uwo mwuga kabisa. Oya, sinoja kukubesha.
Abo bakenyezi barigishije n'abanyarwandakazi bakorana nabo nk'uyu.
Aka ni agasupura ndi gukora, karavamo ikintu nshaka. Nanjye naje kumenya yuko abarundikazi bafite iki gikorwa, banyigishije ku buntu. Gusa turabashimira ko batwigishije, iyo baba badahari ntabwo twari kubimenya, kuko n'ahandi twari twakabibona. Birantunze cyane rwose. Amavuta ndayabona, ibyo birayi nkabibona nta kibazo.
Basigaye ari babitumwa ko mu kuja kwigisha mu turere dutandukanye tu Rwanda iyo myuga. Baranaronkejwe kandi agashimwe n'urunani rw'abikorera utwabo mu Rwanda nk'abazi guhingura ibikorewe mu gihugu Made in Rwanda. Baramaze no kwitabira amahayanishwa atandukanye, bataraka mu bagenzi babo bahungiye mu Rwanda, baba bagabo canke abagore, kutarira amaboko canke ngo basuzugure akazi, ahubwo biga imyuga biteza imbere. Pye Claveni Nkuru, Ikigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255 411 2 ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Mu gihugu cy'u Burundi, abadandaza b'amakara mu ntara ya Ngozi basaba leta ko yobagabaniriza amatagisi. Abadandaza bavuga ko bagenda baratwoza amatagisi makomune yose bacamwo, gutyo bigatuma bakora bahomba. Inkuru twategure na mugenzi wacu mu ntara ya Ngozi, Fidelite Shats.
Abadandaza b'amakara mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi bifuza gutezurirwa, bamenyesha ko bari amatagisi menshi.
Ubu biratugora rwose amayira ntadukundira kubera ibibazo by'amatagisi nyine n'amakori maremare yatudugiye. Iyo tuvuye iwacu gusanga aha turashobora kuriha hagati ya bine na bine na bine na tanu, tuyariha mu ibarabara nyine aho duce.
Abo badandaza b'amakara tubasanze mu bwinjiriro bw'umurwa mukuru w'intara ya Ngozi, mu kibanza gishikiramwo amakara ava mu makomine atandukanye y'intara ya Ngozi. Abagura ku mifuko mu gisagara cose niho bayasanga. Ikitoroheza ndaza nko witwiganiye nuko makomine yose bacamwo barihishwa matagisi.
Oye tubugura igihumbi mu ikomine imwe no mu yindi tukabura igihumbi, mbese nkabava nko mwitangaza bakavikirema bo burumva babugura bitatu.
Muvuko ndawurira amara amajana atanu mu ikomine, mu yindi komine amajana atanu. Ngo kuba muri gashikamwa turi ha amahera amajana atanu ku muvuko muri Ngozi ngana ariho hatuka turadandariza na amahera amagana atanu. Ni ukuvuga igare baripakiye imifuko ibiri. Imifuka ibiri ni noti igihumbi. Ni ukuvuga ku igare ryose cyo inoti ibihumbi bibiri, kandi byasaba yuko turi hamwe ikomine imwe tukariha igihumbi kimwe. Umva rero natwe ibyo ntibitworohereje, nibiko biratunezera kabisa, ni ibintu bibangana.
Hambavu yo matagisi ni barabara, bamenyesha kandi yuko ari yandi mafaranga batozwa ku mwaka.
Ego cyane cyane nk'ibyo bitase byo kumutumba. Twe nkatwegwe aho dukorera burya umuntu ari ha 45. Ibyo mu mwaka nibaza ko ayo mahera ari menshi, kandi uje ngaha mu ibarabara naho bagusaba n'ubundi tagisi cya gitase ntukibereka ngo bemere. Ngiye nkorera muri gashikano. Ni komine zirasumbasumbana. Hari aho usanga bari he 10,200, mugabo nkatwegwe ni 45.
Ingaruka z'iyo matagisi batozwa zibonekeza ku biciro by'amakara. Uyu mukenyezi ayarangura amakara hanyuma agapima make make ku mufuko aba yaranguye, aho niho ku banyagihugu badashobora kugura umufuko. Amaho neza.
Sawa. Naza amakara
we? Ndadandaza. Amajana abiri n'ijana.
Ijana yahereye.
Ijana nayo.
Ubu duharura tuyadukara. Toshika 50.
Tujya. Turarenga.
Mbega amakara yohisha ibiharage, umuntu yogura amakara yangaya?
Umakara y'amajana ane.
Niko ku munsi umuntu ugira ngo akwize yatese ibiharage, umuceri n'ibindi yugura yangana
igihumbi.
Niko makara zeze.
Gusa makara ubarazinze n'umuci ku mufuko twahora tugura 12, ugeze ku 16.
Abakoresha ayo makara mu guteka bavuga ko bahomba.
Nangana ni umuceri n'agafiriti.
Aha turi muri imwe mu nzu z'uburiro ziruhande y'isoko yo ku murwa mukuru w'intara ya Ngozi.
Aha tudandaza resitora mu bufinjika dukoresha amakara.
Ubu yaraduze rwose kuko tugitangura umufuko twagura 500,000 ariko urumva ubu kugeza ku 15. Ingaruka yoyo ntibura, urumva kubera biba bizimbye natwe biba bisaba yuko abakiriya twobazimba, ariko urumva abakiriya nawe umuzimbye watamenyere ku muzimba nawe aca yanka, tukaca twemera twebwe agahomboka kabiwacu.
Abakura amakara mu misozi bakayaza mu gisagara cya Ngozi babona ko inzira nyine yo tuma makara zimbuka ari uko botezurirwa ku matagisi batanga.
Nibaza ko batugabanya ku iyo tagisi turi hayo mu mwaka, niyo yo mwibarabara bakatugabanya. Yego umuntu akarihira mu ikomine nyene agiye kudandariza kuko n'amakara yo ca akabanuka.
Igituma makara ari karazimba ni kubera byo be yaduze yo kubugura ico duha ibyo bikatuvako. Nubwo umuvugo batugura ku 10,000 byonyene twotanga imari, kandi natwe nitwohomba kuko umva twati ko turadandaza neza.
Amakomine hamwe n'ibira biterambere ryayo bibarizwa mu bushiranganje bw'intara hagati mu gihugu. Terence Nahiraja umwunganizi w'ubwo bushiranganje akaba n'umuvugizi wabwo, tumubajije ibibazo by'abadandaza b'amakara yatwishyuye ko atavyazi ariko ko agiye kubitohoza. Hagataho mu gihugu cy'u Burundi amakomine arigenga mu vy'ubutunzi, kiretse amakomine atatu ari mu gisagara cya Bujumbura. Amatagisi atandukanye atozwa ku rwego rwa komine niyo aheza agafasha mu kwisununura bw'ubutunzi bwayo. Ku murwa mukuru w'intara ya Ngozi, Fidelite Shatse, Ijwi rya Amerika.
Fidelite Shatse arakinuye mu kanya ni ikiganiro cy'amagara y'abantu. Dukaze mgenzi wacu ejo ni Mukankusi atubwira ibyo agiye kutuyagira ko kukungenetswa bungabunga amagara y'abantu n'umuganga bagiye kuyaga.
Uyu munsi turaganira ku ndwara ya autisme. Muganga Leonard Kagabo wiga muri Canada hakaba yita ku barwayi b'iyo ndwara ya autisme araduha ibisobanuro. Muganga Kagabo mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze Eugenia, mbaje gusuhuza abakozi b'ijwi rya Amerika. Nk'uko bivuze rero nita ku barwayi bafite icyo kibazo cya autisme, nkaba nkora n'ubushakashatsi muri Minisiteri y'aho ngaho muri Canada.
Iyi ndwara ya autisme ni indwara ki?
Indwara ya autisme ubundi ni indwara irangwa n'ibintu bibiri by'ingenzi. Ni indwara no kwivana mu muryango, ukivana mu muryango we, ukiberaho ku giti cyawe, ukigunga. Ikindi kiranga cy'ingenzi irangwa n'ikibazo cy'ururimi, mu ndimi z'amahanga byita trouble de langage. Ndumva ruko nayivuga. Ikabitangira kenshi ahanini umwana afite imyaka itatu. Ikindi nayivugaho nuko ari indwara ifata abahungu cyane kurusha abakobwa.
Tugarutse gato kuri icyo kibazo cy'ururimi, kuvuga umwana ntavuga.
Ku kijyanye n'ururimi, akenshi abo bana nta nubwo navuga ko bavuga, gusa iyo babitayeho hakiri kare ururimi rushobora kuza. Abafite ururimi rwo kuvuga ariko ntirusohoke.
Uramutse umubajije ikintu ashobora kugusubiza?
Oya, iyo umubajije ikibazo subira muko wakivuze, ni nkaho hari akasuku.
Noneho birumvikana ashobora kuba ariyo mpamvu yiheza, nk'uko watubwiraga ko kimwe mu bimenyetso kibigaragaza ari uko yikura mu bandi. Hanyuma wavugaga ko bigaragara umwana akiri mutoya, umubyeyi abibonye yakora iki?
Kugira umwana ufite autisme mu muryango ni ikibazo gikomeye. Sinavuga ngo ababyeyi ngo bakora ibiki. Aramutse abonye umwana we afite icyo kibazo, afite ibyo bimenyetso, ni ukwihutira kugera kwa muganga. Hano mu bihugu byateye imbere nka Canada n'Uburayi bafite amasantere akomeye yita kuri abo bana, ariko numvise ko no mu bihugu bya Afurika na Aziya izo santere zirimo ziravuka ari nyinshi. Ariko inama nabagira ni ukujya kwa muganga, baramutse badafite ibigo bibitaho bakamuha amahugurwa yuko yamufasha, ariko ateganya kuzamujyana muri santere yita kuri abo bana bafite ikibazo cya autism, kuko we ntiyamushobora, ahubwo nawe bishobora kumuviramo n'ubusazi no gutumuka.
Umwana ashobora kwigunga kubera ko adakunda gukina n'abandi, cyangwa se kubera ko ari wa muntu ushaka kwikorera utuntu twe. Wamenye ute ko yigunze kubera ko afite autisme?
Navuze ibimenyetso birikuwa byo bigomba no kugaragara, ariko umwana ufite autisme agira urukomatane rw'ibimenyetso byinshi cyane. Muri byo by'ingenzi ni ukwikura nyine mu bantu ukabona arigunze. Ikindi ni uko we uburyo ababona isi tubamo, abafite isi yihariye. Ikindi ni umwana udakunda kwegera abandi, gukina n'abandi. Urabibona mu ntangiriro z'imyaka itatu ukabona umwana ubundi arirukanka ashaka gukina umupira, we ntibiba bimureba ari aho ngaho yigunze yarigize ingunyi. Ikindi cy'ingenzi ni uko iyo agize akabazo arakaye, ararakara ku buryo butangaje buteye ubwoba. Ubundi ubona umuntu iyo arakaye agenda gahoro gahoro, wahita arakara ako kanya ukabona arirumye, ukabona avugije induru, ukabona we wahahamuka. Ashobora no kugira inagresiyo kuri we iyo atakubonye ubwe ashobora kwikubita, nangwa kwiterura akikubita hasi, cyangwa se hafi aho haba hari umuntu nawe akamwataka. Nabyo bibaho. Izo reaction ze fizike ziba ari no control, ku buryo ashobora no guhanuka hejuru y'inzu umuntu ayikubise hasi. Ikindi nanone kiranga uwo mwana ni uko agira icyo bita rotary mental, nuko ubwenge bwe ntago babugiye,
ntago bukura neza nk'abandi
bana. Ariko bitabujije ko habamo abana bamwe ubona ashobora kugira ikintu kimwe ukabona arakizi mu buryo burengeje. Natanga urugero nko gucuranga gitari, ukabona umwana w'imyaka itanu acuranga gitari rwose ukagira ngo yabyize ko muri universite. Wowe uyu muciriye amarenga ntago ayumva, umucira amarenga ukagira ngo ntibimurenga. Niyo mpamvu bakumva kumuba iruhande. Ni umwana ushobora kurya ibintu bitabaho, ukabona arya ibitaka akaba yamira icyuma. Ikindi bagomba kwitonda ni umwana ashobora kugira nk'urumuri rushobora kumutera ibibazo, amajwi gusakuza, yajya kurya nawe wirinda kumushyira mu bandi bantu kuko ntibiba bimureba, cyangwa se akenshi ni nk'amahoderi cyangwa ibintu bimwe na bimwe
impumuro.
Impumuro.
None se iyi ndwara ya autisme iravurwa igakira?
indwara ya autism baragerageza kugeza ubu nta muti ubaho nta n'urukingo.
No kwita kuri ibyo bimenyetso gusa.
Akenshi ni indwara ishobora kubaho mu muryango, kusanga ni umwana umwe yarayigize mu muryango n'undi ashobora kuzayigira. Ikindi gishobora kwitera ni imyivumbagatanyo y'imisemburo mu bwonko. Utirera avuga igakira, nta muti wayo hari, nta n'urukingo. Gusa icy'ingenzi icyo dukora iyo twita ku bana ni ukubaha imiti nakwita yo kuvura ibimenyetso. Umwana atangiye kwiruma, kwikeba, gusakuza, ugerageza ukamuha imiti yo kumufasha, ariko nta muti ubwawo wa autism ubaho.
Noneho mu gusoza muri makeya, nagira ngo mubwire abakurikira Radio Ijwi rya Amerika inama mwabaha, mbese mukurikije iyi ndwara ishobora kuba yateranya n'imiryango cyangwa se ikaba yatuma umubyeyi cyangwa se umuntu ufite uyu mwana ufite autism agira ibibazo nawe mu buzima bwe, kubera ko ari ikintu kitoroshye, ni izihe nama mwatanga muri rusange?
Inama nabagira nuko niba babonye umwana ufite ibyo bimenyetso navuze haruguru bya autism, bageze kwa muganga cyangwa ibigo byita kuri abo bana bazabafasha. Naho uwo mwana niba mugumisha mu rugo, bizaba ikibazo kuri barumuna be cyangwa bakuru be, biba ikibazo ku mugabo n'umugore, kiba n'ikibazo ku mwana. Uwo mwana ntabwo ari umwana uzaguma mu rugo, nabagira inama yo kubajyana mu bigo birera abo bana.
Ndabashimiye cyane rwose Dr. Leonard Kagabo kuri ibisobanuro muduhaye ku ndwara ya autism. Murakoze cyane.
Kuze mgenzi wacu je ni Mukankusi na Dr. Leonard Kagabo yiga muri igihugu cha Canada, ariko arakurikirana ivyo vya autism. Mukanya turahava duhana gahindukira mari imbere yuko dusozera. Ndabibutse komandanya kumviza ijwi rya Amerika isame na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri mu Rwanda mwiko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, metero 31 na metero 41, ku mugoroba mutwumva kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushaka kumva ijwi rya Amerika mukunda ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero murumvise mwe mu biganiro turiko turabahamagarira guhava mwumviriza. Uretse rero iyo muri isanga ya saa 10 nka saa 12 naho turabafitiye amakuru avugwa mu Burundi igice saha 1:30, naho na makuru avugwa ku isi, ariko na cane cane tukibanda kuri Afrika. Iwanyu mu ntara kuva kuwa mbere tubashikiriza ibitandukanye. Kuwa mbere abari amakuru yo mu ntara no makambi, kwa kabiri turabashikiriza amakuru avugwa mu ntara no makambi ariko tukabarengereza ku ikiganiro c'abanyedini. Kwa gatatu nkuno munsi aho twashiramo ikiganiro cy'amagara y'abantu, ejo tuzubashikiriza ibiriko biranugwa nugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, kwa gatanu tubatahirize abanyu. Ni ukuri nshuti bakunze, mwakoze bamwe ariko muratwumva muherere irya n'ino. Yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi yacu hamwe na ingenieur Adrius yamufashije mu buhinga bw'ivyuma. Diane nahaze twari kumwe kuri mikro, tuzongere ejo nk'aho twahereye. Ndayifurize kubandanya mururanirwa mu banyu no mu vyanyu.